Вы слухаете «Радио Свобода» у Менску, 18 година. У Праской студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Шансы Беларуси трымаць новы валютны крэдыт. Прэсавая канферэнцыя па выніках місіі МВФ. Уключэнне нашага корэспандэнта. Чаму беларуская эканоміка не можа абысціся без крэдытаў? Голас народа. У адным са сваіх апошніх інтэрв'ю Тадэуш Мазавецкі выказаў надзею, што беларусы дасягнуць сваёй мэты. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Наумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Кандидат от керуюча коаліцыі «Грузінская мара» Георгій Мергвелашвілі захоўвае лідарства на выбарах прэзідэнта Грузіі, якія адбыліся 27 кастрычніка. Паводле Цэнтральнай выбарчай камісіі, пасля апрацоўкі больш як 99% пададзеных на выбарах бюлетэняў, Мергвелашвілі набірае больш як 62% галасоў выбарчыкаў. За ягонага бліжэйшага суперніка, кандидата ад апазіцыі Адзінага нацыянальнага руху Дэвіда Бакрадзе прагаласавала каля 22%, а лідара партыі «Дэмакратычны рух Адзіная Грузія» экс-спікера Ніно Бурджаназе патрымалі крыху больш як 10% выбаршчыкаў. Для перамогі ў першым туры кандыдату прэзідэнта трэба было набраць 50% плюс адзін голас. Афіцыйныя дадзены будуць абвешчаны не пазней, чым праз 20 дзён пасля выбараў. Давід Бакрадзе ўжо павіншаваў Мергвелашвілі і заявіў, што як лідар апазіцыі гатовы супрацоўнічаць з новым прэзідэнтам і ўрадам краіны. Тым часам Ніно Бурджаназе выказала незадаволенасць працэсам галасавання. У яе штабе абвінавацілі прадстаўнікоў Мергвелашвілі і Бакрадзе ў спробе фальсіфікаваць выбары. ЦВК Грузіі ў сваю чаргу заяўляе, што на прэзідэнцкіх выбарах не было сур'ёзных парушэнняў, яны адбыліся ў канкурэнтных умовах, выбаршчыкі свабодна выказалі сваю волю. Яўка склала амаль 47%. Арганізацыя па бяспецы супрацоўніцтва ў Еўропе, скарочана БСЕ, заявіла, што выбары былі станоўчымі і празрыстымі. Жао Саарыш, кіраўнік місіі назіральнікаў БСЕ, заявіў, што сумленныя выбары паказваюць, што дэмакратыя ў Грузіі становіцца больш сталай. Георгій Мергвелашвілі выступае за працяг курсу на збліжэнне ЗША і Еўразвязам, з'яўляецца праціўнікам незалежнасці Паўднёвай Асеты і Абхазіі, але адначасна прыхільнікам нармалізацыі адносінаў з Расіяй. Агенцтва нацыянальнай бяспекі АНБ Злучаных Штатаў у перыяд з 10 снежня мінулага года па 8 студзеня гэтага года адсачыла больш як 60 мільёнаў тэлефонных званкоў грамадзянаў Іспаніі. Пра гэта сёння напісала іспанская газета «Эль Мунда», спасылаючыся на матэрыялы, прадстаўленыя былым кантрактнікам амерыканскіх спецслужбаў Эдвардам Сноўдэнам. Выданне адзначае, што АНБ толькі збірала інфармацыю аб нумарах і месцазнаходжанні абанентаў і асобаў, якім тэлефанавалі, але не вяло маніторынгу ўтрымання тэлефонных размоў. Раней з'явіліся паведамленні пра тое, што амерыканскія разведслужбы перахоплівалі званкі мільёнаў грамадзянаў Францыі і праслухоўвалі тэлефон канцлера Нямеччыны Ангела Меркель. Два чалавекі загінулі ў Вялікабрытаніі і адзін у Нідэрландах у выніку моцнага шторму, які абрынуўся сёння на гэтай краіне. Ёсць параненыя. У аэрапортах Лондона і Амстердама скасаваныя дзясяткі рэйсаў, парушаныя чыгуначныя зносіны. У Вялікабрытаніі без электрычнасці засталіся больш як 180 тысяч чалавек. У выніку урагану абясточанымі аказаліся каля 75 чалавек на поўначы і паўднёвым усходзе Францыі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз 1 гадзіну.